à 52 645 morts depuis le début de l'épidémie. Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela makambo matali bokono ya motema epai ya bana eloko nini nde esalaka te bana mingi ba minganga bazali komona bango kaka na ngonga oyo maladi esekomi makasi. Tolanda lisusu Dr. Etienne Choni.
Yango nde eza kopesa biso mpasi na ndenge tokoki koextrapole ndenge wana toyebi ke na makambo ndenge ezali kokende ntango lisusu mikolo liboso koya na ba recensement na banini tokoki kokoma na ba chiffre exact sino te mortalité wana eza mortalité moko verifie selon ba region mais est-ce que epai na biso tozosubir mortalité yango te tozali kosubir yango mais est-ce que tozali na moyen tozali na makoki oyo tokoki tokoki koevite tokoki makambo ngo ekoma te tozali na moyen te nde yango ntina ke tozomona tozo kosubir yango en plus esengeli koyeba ke na contexte na biso na environnement na biso malformation nde mwa na kobotama na efo eza difficile tokomona yango eza drame eza pasi ata moto atanga soki lelo akei na hôpital bayebisi ke mwana abotami aza entre guillemet ndenge babengaka abotami motu monene obien ndenge nini obie motu ebandi koya monene obien abotami kisimbi eza difficile ata otanga université osilisa ozaka ba diplôme na yo oza soki docteur eza difficile oaccepte yango epuis environnement social na yo eaccepte yango donc ba malformation eza vécu neti drame eza drame monene oyo tokoki oyo eza considéré na société na biso po tokoma na niveau ya ke tondima yango tokozwa nano mwa mikolo mais malembe malembe tobanda nano kosensibilize bamama mpona ba naissance de diable mpona koloba consultation prénatale ndenge nini ya kolanda makambo nyonso wana mpona koyeba ke mwana ntango akobotama bayebi deja ke akozala makolo bien te pie bo bie ndenge nini koyeba ndenge nini ya kosoigne.
Docteur Etienne Choni, tozali kolobela nanu kaka na en gros en général ba complication oyo bana baoki kobotama soki okokeni koexplike biso na moko moko complication nini ekobokutanaka na yango bino baminganga soki neti moboti aye très tôt na ba consultation prénatale bokutani bobandaki kotala bomoni ke mwa malformation ezali bo soki koexplike biso mwa moko moko oyo bomonaka yango na ebandeli mpe misusu obomonaka te oyo yaka kaka après accouchement soki koexplike biso moko moko baka moko moko bokutanaka na yango.
Bon, nakoki koloba te koloba l'avance koyeba ke mwana oyo akobotama na malformation tozela ye en tout cas nano tokomi na niveau wana te mais sikoyo bana oyo babotama na malformation il faut sikoyo koyeba est ce que bokolongono yango ezali compatible na kovivre to te est ce que bokolongono na ye oyo aza nango na motu na motema na makolo ekoki ezopermetre ye avivre to te soki ekopermetre te avivre bokoasiste malembe tina kobunga na ye liwa na ye soki ekopermetre avivre esengeli koluka kobongisa koameliore oyo tobengi na lopoto qualité ya vie qualité ya vie wana sikoyo bokoki kobongisa yango ndenge nini.
Tozalaki bongo kosolola na Dr. Etienne Choni na makambo matali
bokono ya motema mingi mingi.